Radio Poradna.
Dnes ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové finanční poradce Radek Šejvl. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
No a my jsme vybrali pro dnešek téma spoření na důchod, tak pojďme si v tom teď tedy udělat jasno, protože víme, že startovaly různé pilíře důchodové reformy, takže jeden čas byly tři způsoby, jak spořit, zbyly tuším dva. Jak je to tedy v současné době? Jaké máme možnosti?
Ano, je to tak. Od 1.1.2013, to znamená v tuto chvíli už je to nějakých pět let, existovaly opravdu tři způsoby spoření, a to byl první pilíř, a to je to není v podstatě spoření, to je odvádění sociálních dávek a v podstatě my pracující odvádíme sociální pojištění na to, aby byli placeni z toho současní důchodci. To je vlastně první pilíř. Druhý pilíř byl ten, který byl zaveden a po několika letech zase zrušen, takže to nemá smysl nějakým způsobem probírat. A třetí pilíř je vlastně to klasické spoření na důchod, to klasické penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ponovu od toho 1.1.2013. To je ten dobrovolný způsob spoření.
Ano, byly tam tedy nějaké změny. Jak lidé využívají jednotlivé ty možnosti, nebo teď tedy vlastně zbyla ta jedna hlavní, ta třetí, tak využívají lidé? Ona nejčastější otázka samozřejmě je, kolik si odkládat a hlavně kdy začít?
No, tak kolik si odkládat, to samozřejmě záleží na tom, kdo má kolik peněz. Samozřejmě, když to řeknu hodně zjednodušeně, čím víc projím, tím méně mám později. Takže z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat vždy individuálně, takže říct nějakou konkrétní cifru, kolik si odkládat, samozřejmě nedokážu. Ale mohu vám tady říci, jak to je s těmi státními příspěvky a jak je to pak s těmi daňovými odpočty. Tomu se asi předpokládám, dostaneme. A co se týče nějakých kdy začít, no jednoduše. Dříve bylo penzijní pojištění postaveno tak, že si mohl začít člověk od 18 spořit na důchod. Dnes v podstatě rodiče mohou od narození dítěte. A to bychom asi taky předpokládám rozebrali více.
Ano, máme tu i k tomuto tématu nějaké dotazy. No a jinak vy sám spoříte na důchod, abychom měli tedy nějakou konkrétní inspiraci?
No tak bylo by asi špatné, kdybych sám dělal tuhle tu činnost a nespořil si logicky, ano, mám spoření, ano, je to tak.
No my bychom možná mohli začít právě u toho spoření pro děti, protože to, že dětem založíme, dřív to byla vkladní knížka, teď už to jsou samozřejmě nějaké ty spořící účty, tak to je asi jasné, ale že bychom jim rovnou začali spořit na důchod, no tak to mi přijde takové, že spíš asi potřebujeme spořit pro sebe. Využívají lidé tuto možnost, to spoření pro děti, nebo využívají spíš tu jinou, to znamená, to je to stavební spoření a další.
Tak jednoduše já nemohu říct v tuto chvíli žádnou konkrétní statistiku. Samozřejmě vím, že někteří lidé chtějí spořit pro své děti už od toho narození k tomu důchodu. Pokud mohu říct já svůj vlastní názor, tak jsem přesvědčen o tom, že v první řadě by měli začít spořit nejdříve pro sebe na ten důchod, protože co si budeme namlouvat vzhledem k tomu, že jsme přibližně ve stejném věku, tak prostě pro nás to znamená, že ten důchod už bude velmi tristní, pokud nějaký bude. To znamená, z tohoto hlediska logicky vždycky bych šel v první řadě potom, abych si naspořil sám, protože ty děti, když začnou skutečně v těch 18, 20, 25, v době, kdy začnou pracovat, tak i tak budou mít nějakých 40 let na to, aby si dávali peníze stranou. Takže z tohoto hlediska skutečně záleží na vůli těch rodičů, jakým způsobem chtějí spořit. Ten argument pro to spoření na dítě spočívá v tom, že když začnete nejpozději v 10 letech, tak v podstatě v 18 letech můžete vybrat 1/3 toho spoření třeba na studia. Ale já to řeknu na rovinu, mně přijde nelogické, jestliže spořím dítěti, řekněme, na důchod a mohu vybrat na studia jenom 1/3. Když by to bylo třeba opačně, tak si myslím, že to má větší logiku, ale z tohoto hlediska by si šáhli spíš do svědomí zákonodárci, když se stavovali tuto záležitost.
Tak my možná probereme ještě různé výhody, nevýhody u toho spoření pro děti, když už je toto důchodové nebo třeba to stavební. To hned po písničce, pro vás telefonní čísla, pro vaše dotazy 726 46 46 46 nebo na konci 47.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. má krásko, s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajekou od spodničky stírá prach. Na cestách, až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důl jako polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž, má krásko, s přetěžkými víčky, kývou se, kývou misky vach, na jedné krajeka od spodničky na druhé, na druhé. Víří prach i ve zvířeném prachu cest, vidím tě lampu koknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky bych už neracál.
S finančním poradcem Radkem Šejvlem si dnes povídáme o důchodovém spoření. Tak teď jsme si řekli, než se dostaneme k vašim písemným dotazům a možná budou i nějaké po telefonu, že bychom mohli vysvětlit, udělat takovou rekapitulaci rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením.
V první řadě bych tady v tomto případě zdůraznil, že je to ta samá varianta, to znamená, pořád se bavíme o třetím pilíři spoření. Zažil jsem mnoho matoucích informací, obzvlášť z poboček některých institucí, že když tam ten člověk přijde se svojí starší smlouvou, tak mu řeknou, vy nemáte ještě třetí pilíř, je potřeba, abyste to na to předělal. Tak já zdůrazňuji jednu věc, není to na to předělat. Samozřejmě z penzijního připojištění, to je ta starší verze, která šla sjednat do 30.11.2012, tak se dá přejít do té novější verze, ale pořád se bavíme o tom samém třetím pilíři důchodového spoření. Co je důležité, si potřeba uvědomit jednu věc, že ne každému vyhovuje ta novější varianta, ne každému vyhovuje ta starší varianta. To znamená, z tohoto hlediska je to potřeba dostatečně důkladně rozdělit. Mohu to už rovnou teďka vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl?
Určitě, já si myslím, ať to nekouskujeme.
Dobře, takže ten základní a nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že ten, kdo si uzavřel do konce, řekněme, do konce roku 2012, to znamená do toho 30.11. to tam bylo, tu původní smlouvu, tak má úplně jiné podmínky. Ta má jistotu v tom, že může vybírat nejdříve v 60, ale klidně později, to za prvé. A za druhé, tam je důležitá jedna věc, je tam sjednaná takzvaná výsluhová penze. Výsluhová penze znamená, že může ten člověk po 15 letech spoření, konkrétně to po 180 měsících, může čerpat až polovinu všech naspořených prostředků. V těch nových podmínkách toto není. Je tam ta jistota takzvané jisté nuly. To znamená, že ta penzijní společnost v podstatě na těch starších produktech nedává tak vysoké zhodnocení, protože se nejedná o žádné investování, o žádné zhodnocování prostředků nějakým, řekněme, složitějším způsobem, je to opravdu všechno takové v těch klidnějších vodách, abych mluvil takovou tu normální řečí. A pak je taky důležitá jedna věc, že to penzijní spoření, ten, který konkrétně si to zařídil, ty podmínky, tak v podstatě má možnost kdykoliv přejít do těch nových. Zatímco ten, kdo má sjednané ty nové podmínky, to znamená od 1.1.2000, 13, tak v podstatě už tam nemá výsluhovou penzi, nemá takzvanou pozůstalostní penzi, což je penze, kterou asi možná probereme nebo neprobereme, ale to nemá z tuto chvíli smysl řešit, ale má v podstatě možnost jakoby se rozhodovat, kterým směrem chce investovat, jestli konzervativním, vyváženým nebo dynamickým způsobem. To znamená, už je to víceméně investiční produkt a je potřeba dostatečně zvážit, jestli je třeba pro staršího člověka potřeba řešit více tu dynamickou strategii, protože oni ty penzijní společnosti to zase musí hlídat. Mm-hmm. To znamená, z tohoto hlediska je potřeba dostatečně rozmyslet, jaké jsou možnosti pro toho konkrétního člověka a v jakém je věku.
Mm-hmm. A jak je to tady s výběrem třeba u těch nových smluv, které byly uzavírány v tom roce 2013?
Tak vzhledem k tomu, že dnes už máme vlastně 5 let od té doby, co vzniklo vůbec tady ta nová verze, to znamená od toho 1.1.2013, tak v podstatě dnes už ti lidé, kteří vlastně sjednali od toho 1.1.2013 a jsou třeba po 60, to znamená mají 60 let a více, tak v podstatě mohou už čerpat tu stávající smlouvu, jakoby i tu novou verzi. Mm-hmm. To znamená, to jsou jedni z těch prvních, kteří mohou čerpat to doplňkové penzijní spoření ponovu, mm-hmm. řekněme takhle, a měli ho třeba od začátku. Mm-hmm. Ale jak říkám, je tam ta podmínka po 60.
Ano.
A je potřeba skutečně tady z tohoto hlediska třeba řešit, protože jsou tam možnosti jednorázového výběru, ale také jsou tam možnosti takzvané starobní penze. A ta je buď na dobu určenou, nebo třeba doživotní. To znamená, z tohoto hlediska zase se řeší tady ta záležitost. Tam je třeba důležité, jestli tomu dotyčnému přispíval na to penzijní spoření zaměstnavatel. Protože tam je rozdíl třeba v daních, jestli ten člověk vybírá jednorázově nebo postupnou penzí.
Mm-hmm. Tak a jak je to s příspěvky k tomu spoření? To doplníme hned po písničce, taky už jste nám napsali pár dotazů, tak na ně začneme odpovídat. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Dnes finanční radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové spoříme na důchod a my už jsme tady zmínili, tak teď se k tomu zase vrátíme, protože volala paní posluchačka Marta, která měla dotaz k tomu spoření, o kterém jsme mluvili na začátku, že vlastně rodiče nebo zákonní zástupci můžou spořit na důchod se státní podporou i dětem. No a paní Marta se ptala, co v situaci, když rodiče začnou spořit dítěti a potom nastane nějaká mimořádná situace, jako je třeba úmrtí rodičů nebo prostě něco dalšího, kdy už nelze v těch platbách pokračovat, tak co se stane s těmi penězi, které tam byly naspořeny?
Tak pokud se budeme bavit o tom penzijním spoření jako novém, to znamená doplňkové penzijní spoření, které lze dnes uzavírat pro děti do 18 let, tak tam je důležitá jedna konkrétní věc a to je to, že když ta smlouva je ukončena do 2 let, tak tam není žádná hodnota. To znamená, je potřeba skutečně ukončovat smlouvu až po 2 letech. Pokud se budeme bavit o tom nejhorším případě, o tom úmrtí rodičů, tak musíme vycházet z toho, že když je nezletilé dítě, tak by mělo být nějakého opatrovníka, mělo by být nějakého zákonného zástupce a ten buď bude pokračovat nebo nebude. Pak v případě, že nebude pokračovat, no tak smlouvu ukončí a pak je vyplaceno takzvané odbytné, což jsou většinou ty částky, to musí to být po 2 letech a jsou to ty peníze, které tam byly naspořeny za celou tu dobu existence té smlouvy. To znamená bez státního příspěvku, bez nějakých dalších výhod, ale vyplaceny všechny ty prostředky jdou.
Mm-hmm. Ano, a my jsme slíbili, že ještě doplníme právě, jak je to s těmi státními příspěvky.
Tak, státní příspěvky, teď se budu bavit obecně, ať je to penzijní spoření, to původní, to znamená takzvané ty transformované fondy, anebo ať je to doplňkové penzijní spoření v tom novém, to znamená o to 2003. Tak, co je důležité z tohoto hlediska? Do 1000 korun vlastního příspěvku, zdůrazňuji vlastního příspěvku, nemíchejte prosím do toho příspěvek zaměstnavatele, mm-hmm. ale z vlastního příspěvku
to, co si platím já sama.
Přesně tak, tak tam na to je nárok se státního příspěvku. Ten je od 300 korun vlastního, k tomu je 90 korun, až po 1000 korun a k tomu je 230 korun státní příspěvek. Od 1000 výše měsíčně až do výše 3000 měsíčně v podstatě je daňově uznatelná položka. To znamená, ten, kdo si spoří na svoje penzijní spoření a posílá si tam 3000 měsíčně, přeloženo do roku nějakých 36 tisíc, tak má 24 tisíc ročně daňově uznatelnou položku. Ten, kdo si dává ještě životní pojištění, tak to jsou dvě různé položky, může mít jak životní pojištění, tak penzijní spoření. Nesčítá se tady tento limit, to znamená na penzijní spoření jako takové, může ten dotyčný uplatnit na poplatníka až 24 tisíc korun ročně. Mm-hmm.
No a k tomu bych možná doplnila dotaz od paní Beaty, který přišel e-mailovou poštou. Chtěla bych se zeptat k důchodovému připojištění, pokud se vyskytnou nečekané výdaje a nebudu mít na splátku jde placení přerušit, budou za to nějaké sankce a jak to ovlivní výhody z připojištění?
Tam je důležité, jak dlouho ta smlouva existuje. Pokud se bavíme o tom, že třeba ta smlouva existuje, nájmím řekněme 5, 7, 8, 10 let, 15 let, tak samozřejmě možnost přerušení v tomto případě je. To znamená, je to v pohodě, ten dotyčný na tu určitou dobu přeruší. Problém je většinou z počátku, protože tam musí být nějaká hodnota a tak dále. Je potřeba se vždycky informovat konkrétně u té penzijní společnosti a ta vždy řekne, máte na to nárok, protože už máte třeba odspořeno nějaký počet měsíců a tak dále. To znamená, z tohoto hlediska, když je potřeba toto řešit, když je to starší smlouva, tak je to většinově bez sankcí a je potřeba skutečně se o tom informovat a pořádně si zjistit. Jak to říct, když ten dotyčný na to nemá a vynechá jeden měsíc, žádná velká katastrofa, krom toho, že mu nebude připsán státní příspěvek, z toho vlastního se nějak extra neděje. Samozřejmě horší je ta dlouhodobá záležitost, když ten dotyčný dlouhodobě neplatí, tak samozřejmě pak ta penzijní společnost už se ozývá.
Je to tedy potřeba nahlásit v každém případě, že třeba teď bude výpadek pravděpodobně 3 měsíce, pak naskočím zpátky.
Jak říkám, tady z tohoto hlediska ideální varianta je ne, že by bylo potřeba nahlásit, ale komunikovat s tou společností a prostě penzijní společnost třeba řekne dobrý, v pořádku, bereme na vědomí, nic se tragického ve vašem případě neděje, ale počítejte s tím, že ten měsíc, 2, 3 nebudete mít státní příspěvky, ale skutečně je dobré, je to jako z úvěry, prostě pokud je nějaká takováto záležitost, je dobré se o to starat, zajímat se o to, aby člověk věděl, jak to má, jestli to je v pořádku.
Nenechat to jen tak být. Na vaše další dotazy odpovíme za chvíli.
Dávno znám, si píseň líbe znám, podajný
Chvíli by už s námi v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové měla být v telefonickém spojení paní Slávka. Dobré dopoledne, paní Slávko, slyšíme se?
Dobrý den,
tak už se můžete ptát.
Ano, já bych se chtěla zeptat, spořím už to připojištění k důchodu, spořím už dlouho, možná 20 let, spořím jen tu nejmenší částku, ale prostě chtěla bych se zeptat, obě děti moje mají jako dispoziční právo, že to tam můžou s tím manipulovat, ale chtěla jsem se zeptat, když to přijde potom do pozůstalosti, jestli se z toho platí pozůstalostní daň, nebo ne, nebo to nepřijde do pozůstalosti.
Děkujeme vám za dotaz, mějte se hezky, paní Slávko, naslyšenou.
Tak, stručně jednoduše, pokud jsou uvedeni jakýkoliv, v podstatě jakékoliv oprávněné osoby, tehdy se to říká obmyšlené osoby, to je u životního pojištění, tam ta definice, to nemá smysl, abych to tady zbytečně komplikoval. Prostě pokud je někdo uvedený ve smlouvě toho penzijního spoření nebo doplňkového spoření, tak je důležité, že ty prostředky v případě úmrtí účastníka nejdou do dědického řízení a jsou vypláceny přímo těm konkrétním účastníkům. Záleží, jak je to stará smlouva. Tady v případě této paní, jak jsem se dozvěděl, tak má více jak 20 let. To znamená, že má tu starší formu, to znamená, ti dotyční mohou vybírat takzvanou pozůstalostní penzi, což je na minimální dobu 3 let, anebo mohou dostat jednorázové odbytné. To znamená, z tohoto hlediska potom záleží na těch konkrétních, řekněme, už oprávněných osobách, aby se v tomto případě rozhodli, ale pokud má někdo více než 20 let a je mu nad 60 let, tak může v podstatě vybrat sám a rozhodnout se případně.
Mm-hmm. Dobře, tak teď by s námi měl být zřejmě někdo další na telefonu. Dobré dopoledne, tady je radioporadna. Dobrý den.
Já mám taky penzijní připojištění a už jsem jednou vybírala, měla jsem ho na 5 let, co jsem vybrala a začala jsem znovu spořit. Teď to mám na 3 roky a když bych skončila ty 3 roky příští rok, jestli bych mohla začít spořit třeba vnučce na to.
Tak zeptám se, vám je nad 60?
Mám, 63 mi bude, no, letos.
Teda v tom případě upozorňuji, že po 60 se ta doba minimálního spoření na to penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření je 5 let, nikoli v 3 roky, jo? Mm-hmm. To znamená, je potřeba, pokud teda nejste invalidní důchodce, v případě, že byste byla...
Invalidní důchodce, no.
Pak v tom případě ano, tak je to 36 měsíců. To znamená, z tohoto hlediska vy se rozhodnete a prostě můžete spořit a klidně po těch, v případě, že doložíte rozhodnutí to, o tom invalidním důchodu, zdůrazňuji třetí stupeň invalidního důchodu, tak prostě máte nárok na výběr těch prostředků a můžete si klidně na svoje rodné číslo znova dál spořit. Jestli chcete spořit vnučce, tak můžete klidně i na její rodné číslo, anebo pro ní jako na svoje rodné číslo. To se můžete samozřejmě rozhodnout.
Jo, takže dobře, tak vám děkuju.
My se s vámi loučíme, mějte se hezky, naslyšenou. No a máme tady dotaz ještě od jedné paní posluchačky, který se týká důchodu, sice ne důchodového spoření, ale my se na všechno pokusíme odpovědět. Říkala, že má 7 dětí, vyčíslila nám svůj důchod na určitou sumu plus vdovský důchod a že jí někdo radil, že by si to měla nechat přepočítat, že možná by se ten důchod mohl navýšit.
No tady v tomto případě já bych ji odkázal na okresní správu sociálního zabezpečení. Tady toto je samozřejmě mimo tady tuto záležitost, na to nejsem schopen relevantně odpovědět.
Dobře, ale alespoň můžeme odkázat, ano. A tam se paní určitě dozví všechno potřebné. No a teď tedy zpátky k našemu tématu. Máme tu dotaz od pana Tomáše, který píše: mám zhruba 800 korun, které můžu měsíčně odkládat stranou. Rád bych se zeptal, jestli doporučíte částku posílat celou na důchod, nebo ještě rozdělit, dejme tomu, na nějaká dvě spoření. Děkuji za odpověď.
V tomto případě zásadě vždy každému říkám, že je potřeba se podívat, co ten člověk má za příjem a jaké má výdaje, jaké jsou možnosti. Vezmeme-li to jenom z pohledu toho penzijního spoření, doplňkového penzijního spoření, zdůrazňuji jednu věc. Prostě ten dotyčný, pokud chce využívat ty státní příspěvky nebo daňové odpočty, tak samozřejmě jemu se vyplatí ty prostředky tam dávat, protože pro něho minimálně tady tyto benefity ve formě těch státních příspěvků a od tisícovky výše i daňových odpočtů jsou podle mého zajímavé, ale skutečně zajímá a je důležité, co ten dotyčný nějakým způsobem spoří, kam, jaké má prostředky, jaké má možnosti a kolik je mu samozřejmě let.
Dobře, no tak já si myslím, že tímto můžeme uzavřít dnešní radioporadnu, protože čas vypršel, ale k tématu se určitě zase někdy v brzké době vrátíme. Naším hostem byl finanční poradce Radek Šejvl, děkujeme a naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.